Kaixo, zure eskuartean utzi duzkiguzun Parisko monumentu historikoei buruzko paper horietan murgildu gara gaurkoan.
Bai.
Benetan material interesgarria bildu duzu hiriko ondariaz. Helburua, ba, zuretzat garrantzi zuenak diren puntu eta datu horiek argitzea, eta nolabait testu inguruan jartzea.
Hori da.
Ea zer altxorra aurkitzen ditugun elkarrekin.
Bai, zure iturriek egia zan Parisko ondarearen dimensio ba, ikaragari azpimarratzen dute behin eta berriz.
Bai, egia da.
Ez da harritzeko orduan galderazko sortzea, zenbat dira zehazki, nola zalkatzen dira. Eta zergatik dago horrelako kontzentrazioa Frantziako beste leku batzuekin alderatuta?
Galdera honak.
Ikustezagun zer dioten zure datu horiek?
Azgaitze zen. Ba, kopuru potoloarekin, zure oharretan behin baino gehiagotan agertzen zena.
Ondo da.
2008-ko otzaileroko datuen arabera, Parisen 2000 emaileletzi jun alokmeitalo eraikin daude monumentu historiko giza babestuta.
1800 eta 1905.
Ia 2000. Kopuruak bakarrik, bueno, hiriaren aberestasun historikoaren ideia bat ematen diu, ez?
Zalantzari irabe. Eta zure materialak ondo bereizten zuen bezala, babes horrek bi maila nagusi dutu. Berri logeta mauki, klase giza zailkatuta daude.
Klase.
Hori da, babes gorena jasotzen dutenak, nolabait esateko, nazio mailako interes berezia aitortzen zaielako.
Mm-hmm.
Pentsa ezazu, hau dela Frantzia osoarentzat, altzo hor, bauka ezina, deneka aitortzen dutena. Louvre bal Notre Dame bezalako ikonoak adibidez.
Argi dago, eta besteak, askoz gehiago dira.
Bai, bai, beste 1600 bar inskrit giza ageri dira.
Inskrit.
Hau da, monumentu historikoen inventario gehigarrian inskribatuta. Hauek era balio handikoak dira sakina, baina askotan euren interesa gehiago da, ba, eskualde edo toki mailakoa.
Alibidez.
Zure dokumentazioan agertzen ziren auzoetako jaurregi edo eliza txikia gorietako asko segurenik kategoria honetan sartuko lirateke.
Ulertzen dut.
Eta gainera, kontuan izan seietasun garrantzitsu bat. Eraikin berak zati batzuk klase eta beste batzuk inskri izan ditzake. Ez da beti bat edo bestea.
Oso argigarria hori benetan. Eta zure itzurrietan nabarmentzen zen beste datu ikusgarri bat konparaketa zen.
Bai.
Frantzia osoan Paris da monumentu babestu gehien dituen departamentua, eta aldi berean udalerria. Zure datuek erakusten zuten bigarrenak Gironde departamenturak, Bordelea dagoen horrek.
Bai, Gironda.
1936 dituela, ia oso toxetu zeraikinieko aldea, tira.
Alde itzela da. Eta alde horrek, zure materialak azpimarraten zuen bezala, Parisen salbuespenezko izera aslatzen du. Ez da bakarrik kopurua, kontuz, baizik eta dentsitatea.
Dentsitatea, bai.
Pentsa, Ile-de-France eskualde osoko monumentu historikoen erdia baino gehiago Paris hirian bertan dago.
Erdia baino gehiago?
Bai, naiz eta hiriak eskualdearen azaleraren 1% baino ez duen hartzen. Hori da zure iturriek azpimarratzen zuten kontzentrazio izugarri hori.
1% erdia baino gehiago.
Hori da. Hiriaren historia trinkoaren ondorio zuzena da, noski.
Kopuru horiek ikusita logikoa da zuk planteatzen zenuen galdera. Non daude denak, ezta? Zure datuek erakusten zuten bezara ez daude uniformeki banatuta hiriko arrondismonde edo barrutietan.
Ez, inondik inora. Adibidez, zuk jasuta zenuen. Gogorren non dauden Marais, Notre Dame zati bat, hor 229 daude.
Hori da.
Birenean, Louvre inguruan, 221. Seienean, Saint-Germain-des-Prés famatuan, 108 deixi. Baina gero 20. Barrutian, kanpoaldean, 7 besterik ez.
Alde handia, ikusten duzun bezala, izugarria. Zure auzo gustukoena edo bizizaren tokia zinden, kopurua oso ezberdine izan daiteke.
Eta zuk ere zure oharretan galdetzen zenuen, zergatik gertatzen den desoreka hori?
Bai, zergatik interesatzen zitzaidan.
Ba, ez da kasualitatea, noski. Hiriaren historiaren eta garapen urbanistikoaren isla zuzena da. Pentsa, erdiaroko eta ondorengo mendietako Paris, ba, nagusiki erdialdean garatu zen, Sena ibaiaren inguruan.
Logikoa.
Barruti horietan metatzen da ondare zaiarrena eta beraz babestuena. Kanpoaldeko barrutiek berriz asko 19. mendian edo geroago Parisera batu zirenak dira.
Gero etorri zirenak.
Bai, garapen modernoagoa eta izaera ezberdina dute. Historia irakurtzen da mapan bertan, nolabait esateko.
Benetan liluragarria da hiriaren historia horrela ikustea, datuen bidez. Eta zure paperetan murgitzean bazen datu bat, Bueno, zure eta lur utzi ninduela esan beharra daukat.
Aizu.
Zein, 1800 oso reitaan Frantzian, monumentuak babesteko lehen zerrenda ofiziala eren zenean, ura Prosper Mérimée idazle eta monumentu historikoen inspektore ospetsuak sustatu zuena.
Bai, Mérimée zerrenda ospetsua.
Ba, esen Parisko eraikin bakar bat ere sartu.
Ez, ez.
Ez darai hartako zena departamendukorik ere. Zuk ere azpimarratu zenuen puntu hau, ez da, nola da posible, gaur ondarealen hiriburutzat dugun hiriak nola garatu zen hasierako babes horretatik kanbo?
Harrigarria da, benetan. Eta zure materialak ongi iradokitzen zuen bezala, horrek erakusten digu, ba monumentu hitzak zer esan nahi duen eta zer babestu behar den ideiak nola aldatu diren denboran zehar.
Pertzepzio aldaketa bat?
Hori da. Agian, hasiera hartan, lehentasula eman zitzaien probintzietako erdiaroko gaztelu edo katedralei. Agian, galtzeko arrisku handiagoan ikusten zituztenak, edo...
Interesgarria.
Edo, beste aukeranak zure dokumentazioan ere aipatzen zena. Parisko ondare hain nabarmena eta ugaria zen, hain normala iruditzen zitzaien, non ezen premiazkotzat jo zerrenda zehat batean sartzea.
Hainbeste egonda ez zioten garrantzirik eman zerrendatzeari.
Baliteke, garai hartako ikuspegia eta gaurkoa oso ezberdinak dira jakina.
Orduan, zer ondorio nagusi atera dezakezuzuk, emandako informazio guzti honetatik. Niretzat behintzat argiena da, Parisen zaudenean, ia edo zen kale edo plaza zapaltzen duzula ere, ba, historia eta ondare babestuaren gainen zabiltzala.
Hori da.
Zure iturriek erakusten duten bezala, hiriak ondarea arnazten du bazter guztietan literaliki.
Hori da, zalantzarik gabe. Eta azken gogoeta bat uzten dizugu airean. Zure iturriek ere ukitzen zuten gai konplexu bat.
Bai.
Nola kudietzen da horrelako ondare densitatea. Izugarria hiri moderno baten eguneroko bizitzan eta etorkizuneko beharretan.
Bai.
Galdera potoloa...
Bai, nola lortzen da oreka konservazio zorrotxalen eta ba, gaur egungo erronken artean. Txebizitza, mugikortasun jasangarria, energia berriztagarriak.
Tentziori egon behar da, ez?
Bai, zure materialak erakusten zuen tentziori. Eta galdera irekia da noski, Paris bezalako hiri museo bizi batentzat etengabeko erronka da hori.
Pentsatzeko modukoa, benetan.
Bai, pentsatzeko moduko.